Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Today looks like it's bringing rain. And I leave everything in order. I don't want nothing standing in my way. Everybody knows. Waiting for you, waiting for you, waiting for you. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
Κλείσεις εσένα που κρύβεις καιρό τώρα το όνειρο μιας αληθινά ελεύθερης ζωής, με όλο το ρίσκο, δηλαδή τη χαρά της απρόβλεπτης δημιουργίας, και εσύ την κρύβεις κάτω από μια θλιβερή, καθώς πρέπει, εξουσιαστική αλαζονία. Αυτήν που επιβάλλουν όσοι σου λένε ότι η ζωή μπορεί να μοιάζει με προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς που οι εποχές του χρόνου και το απροσδόκητο στο σαμποτάρουν πάντα. Ναι, σε σας μιλάω, είπε, που νιώθετε διαρκώς πνιγμένοι. We, the hold our hollow hearted ground till we swallow ourselves down again, again. We τα μαλλιά του Άνταμ πολύ απαλά για να μην τον ξυπνήσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή σκέφτηκε το όνειρο που περνούσε τώρα από το μυαλό του Άνταμ, το οποίο ο Ρόμπι δεν θα μάθανε ποτέ ποιο ήταν. Μήπως ήταν σημάδι ότι είσαι ερωτευμένος όταν ήθελε στα αλήθεια να μάθεις τα όνειρα του άλλου. Μάλλον έτσι ήταν. Ήταν αληθινός έρωτας λοιπόν. Επιτέλους. Μα πώς ήταν δυνατόν ο Ρόμπι να αμφιβάλλει ότι θα τον έβρισκε ποτέ. Συνειδητοποιεί σχεδόν 2 χρόνια μετά, ενώ πακετάρει, πως δεν έχει τίποτα του Άνταμ να πάρει μαζί του. Γράφει ο Μάικλ Κάνιχαμ στη Μέρα. Thank you. όταν δεν έχεις τίποτα να πάρεις μαζί σου από μια παλιά αγάπη που τέλειωσε, σημαίνει πως αυτή η αγάπη μπορεί να μην συνέβη ποτέ.
Ξεκίνησα να ράβω, βρήκα ένα βιβλίο που μ' άρεσε απ' έξω. Ξεκίνησα να ράβω, βρήκα ένα βιβλίο, μου έμαθε τα πάντα. Ξεκίνησα να ράβω και κάνω πως δεν ξέρω, πως δεν με ενδιαφέρει που ήσουν εκεί στο πλάι μου εσύ.
Άρα τώρα μας λες πως ό,τι αγαπάς μπορείς να το επαναφέρεις, σε ρώτησε και μοιάζε λίγο κοροϊδευτικός ο τόνος του. Το σημερινό μήνυμα θα σε βρει στην ώρα και στην εποχή των αμφιβολιών, σε ετοιμότητα να ξεχάσεις ό,τι αγάπησες, το ήθελες, χάθηκε και μοιάζει ανέφικτο.
Χωρίς κατεύθυνση. Να είμαστε εκεί, να είναι Κυριακή. Να είμαστε εκεί, να είμαστε εκεί. Να είμαστε εκεί, να είμαστε εκεί. Να είμαστε.
Να είμαστε εκεί. Κι όμως λείπει. Δεν έρχεται ή δεν ξανάρχεται ποτέ πίσω. Δεν ξέρεις πια αν το θες. Κάνεις δηλαδή πως δεν το θες, κι όμως μια μουσική, ένα πιάνο το επαναφέρει. Και δεν ξαναλες να είμαστε εκεί, μπας και το γρουσουζέψεις. Αυτό που δεν σκέφτηκες ποτέ είναι πως αυτοί που θεωρείς πως είναι βιολογικά προνομιούχοι μπορεί να μην είναι σίγουροι με την ομορφιά τους. Πως οι λυπείς ίσως προσεγγίζουν πιο εύκολα την πληρότητα. Αυτό μοιάζει μια ανακάλυψη που κανείς μας δεν είχε σκεφτεί. Και αυτό προσπαθεί να σου μάθει καιρό τώρα, αλλά μάλλον η ζωή δεν μαθαίνεται αν δεν τη ζήσεις, αν δεν πονέσεις. Και συνεχίζει ο Κάνιγχαμ. Έφτασε η ώρα, γράφει, να εγκαταλείψει μια ζωή με λογικές προσδοκίες. Έφτασε η ώρα να γίνει πιο ενδιαφέρον για τον εαυτό του. Έφτασε η ώρα να βρει το δικό του γούλφ, όποια μορφή κι αν πάρει αυτός τελικά. Ο Ρόμπι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πως με το να επινοεί έναν άνθρωπο και να τον εμφανίζει κάθε μέρα, του έχει εμφυσίσει μια υποτυπώδη ψυχή, ή αν ψυχή δεν είναι κατάλληλη λέξη, υπάρχουν όλες αυτές οι αποτρεπτικές και καθόλου σεξι χριστιανικές συνδηλώσεις, τότε μια ύπαρξη που υπερβαίνει τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας του Γουλφ. Αυτό ψάχνει. Κάτι που ο Ρόμπι νομίζει ότι θα το βρει σε σχεδόν όλους τους άντρες. Δεν απαιτείται ούτε ομορφιά, ούτε κάποιο ευγενές επάγγελμα. Ο Ντάν έχει δίκιο. Είναι ώρα ο Ρόμπι να μπει πάλι στο παιχνίδι. Ή, για να το θέσει καλύτερα, ώρα να βρει ένα συμπαίκτη με τον οποίο να μπορέσει να παίζει στην ίδια ομάδα για πάντα. Και εδώ, αντιδράς. Λάθος μήνυμα, εν μέρη. Ναι, δεν γίνεται να επινοούμε τον άνθρωπό μας, δεν γίνεται να σκηνοθετούμε σχέσεις όπως τις φανταζόμαστε. Δεν γίνεται να επιβάλλουμε στο συμπαίκτη το δικό μας δράμα, ναι. Αλλά δεν γίνεται και να επιβάλλουμε αυτό το «για πάντα» σε κάτι που μπορεί να ατονίσει. Μπορούμε να διεκδικούμε το «για πάντα», αλλά αυτό δεν επιβάλλεται ποτέ. Και μια αληθινά ελεύθερη ζωή πρέπει να φτιάχνεται πάνω στους δικούς σου κανόνες, όχι τους φορετούς, ούτε με όπλο την υποκρισία των καθώς πρέπει, ούτε μέσα από το χειριστικό παιχνίδι των συμφερόντων, ούτε κυρίως μέσα από τις πλάνες των ανθρώπων. Την έλεγαν Κάρμεν και δεν φοβήθηκε. Μη μετράς το μαχαίρι, μέτρα ότι πριν τη σκοτώσουν άντεξε, νίκησε το θάνατο και μπορεί να εμπνέει. Μήπως Θα ήταν καλύτερα η Κάρμεν να μην είχε διαλέξει το δρόμο της ελεύθερης επιλογής, αλλά να είχε ζήσει καταπιεσμένα και θα ζούσε λίγο παραπάνω. Και πώς μεγαλώνουν όσοι συμβιβάζονται. Βάλτερ Μπένιαμιν, μυστικά σημάδια. Μας έχει παραδοθεί προφορικά μια ρίση του Σούλερ, που πίστευε στη μαγική τελετουργική λατρεία μέσω της οποίας επιδίωκε να εγκαθιδρύσει μια επικοινωνία με τους νεκρούς. Κάθε γνώση, είπε, συμπεριλαμβάνει μια ασήμαντη ποσότητα ανοησίας, όπως ακριβώς στα αρχαία δείγματα χαλιών ή στις διακοσμητικές ζωοφόρους ήταν πάντα δυνατό να διακρίνει κανείς μια ελάχιστη απόκληση από το αρχικό του σχέδιο. Με άλλα λόγια, το αποφασιστικό στοιχείο δεν είναι η συνέχεια των γνώσεων, αλλά το ράγισμα που υπάρχει σε κάθε μεμονωμένη γνώση. Είναι το διακριτικό σημάδι που την ξεχωρίζει από τα τυποποιημένα προϊόντα που παράγονται μαζικά. «Και εδώ, τι θες να μου πεις?» ρωτάει πάλι προκλητικά. Θέλω να σου πω, απαντάς, πως οι ατέλειές σου, όταν δεν γίνονται δικαιολογία, μπορούν να γίνουν το διακριτικό σημάδι που χρειάζεσαι για να συμφιλειωθείς με κάθε ράγισμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από μια παραδοσιακή αμερικάνικη οικογένεια, είπα, διαλυμένη. Το ήξερε αυτό, εννοείται, αλλά προσπαθούσα να επανορθώσω. Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών πιστεύουμε ότι οι γάμοι που κρατάνε έχουν κάτι το ανατριχιαστικό, κάτι σαν το φανατισμό του Μέιμπερι. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, έχουμε μπερδέψει το ανατριχιαστικό με το υγιές. «Δεν ξέρω», είπε. «Μερικές φορές είναι υγιές να χωρίζεις, έτσι δεν είναι?» «Υγιές», κούνησε το κεφάλι της. «Χριστέ μου, σημαίνει τίποτα αυτή η λέξη?» ξανάπε. Γράφει ο Γκρέκ Τζάκσον στους ασώτους και συνεχίζει. «Με ενδιέφερε η αντίδραση που έχουμε όταν βλέπουμε ανθρώπους σε καταστάσεις που φαίνονται να έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα τους. Φαντάσου μερικούς διευθύνοντες συμβούλους εταιριών του Fortune να πηγαίνουν σε ένα πάρκο με ζωάκια. Φαντάσου να τους αφήνεις εκεί με τις ώρες. Αν μπορούσα να πείσω μερικούς τέτοιους διευθύνοντες συμβούλους να μου δώσουν ένα απόγευμα, εκεί θα τους πήγαινα». «Ενδιαφέρον», είπε. «Το εννοείς?» απάντησα. «Όταν οι άνθρωποι λένε ενδιαφέρον, συνήθως εννοούν καθόλου ενδιαφέρον ή θα ήθελα να σταματήσουμε τώρα αμέσως να συζητάμε για αυτό το θέμα». «Όχι, είναι ενδιαφέρον», είπε. «Μόνο πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν είναι απλώς μια ξυπνάδα?» Της είπα ότι αυτή ήταν η μόνιμη ανησυχία μου. Ήταν ο λόγος που αυτά τα project έπαιρναν τόσο πολύ χρόνο. Έπρεπε να κάνεις πάρα πολλά γυρίσματα μέχρι οι άνθρωποι να συνηθίσουν ότι τους παρατηρούν και να σταματήσουν να προσποιούνται μπροστά στην κάμερα, μέχρι να φτάσουν σε στιγμές αυθεντικής ανακάλυψης του εαυτού. «Μπορείς πάντα να διακρίνεις την αυθεντική στιγμή», είπα. «Δεν ξέρω πώς, αλλά σε κάποιο σημείο αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος που έχει μπροστά σου δεν προσπαθεί πια να χειριστεί τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβάνεσαι. Διαφαίνεται, φευγαλέα, ο αληθινός εαυτός». «Αναρωτιέμαι αν πιστεύω σε κάτι τέτοιο», είπε. «Εντάξει, άσε τη λέξη αληθινός αν σου φαίνεται προβληματική. Ενώ τον εαυτό που δεν παίζει θέατρο, τον εαυτό μας όταν είμαστε μόνοι μας και με τους πιο κοντινούς μας φίλους, τους συζύγους μας, ο αβίαστος εαυτός, ας τον πούμε έτσι. «Δεν χρειάζεται να σου αρέσουν οι ταινίες μου», της είπα, όταν μπήκαμε ξανά στο αυτοκίνητο. Για να αντισταθμίσει την εχθρική διάθεση που είχε σε προηγούμενες επισκέψεις της, της διαβάζει αποσπάσματα με μεγάλο βάθος και ομορφιά που έχει ξεχωρίσει μέσα στη μέρα, τσακίζοντας τις σελίδες. Με νέα όρμη, της δείχνει πως να φτιάχνει μια στοιχειώδη λάμπα περνώντας βαμβακερονίμα μέσα από φελό και βάζοντάς τον να επιπλέει πάνω σε λάδι και νερό μέσα σε ένα βάζο. Από τις μαύρες τρύπες της Πρίσι Λαμόρης. Συνεχίζει η Μόρις. Ξέρει και έναν τρόπο να συνδέει μια παλιά μπαταρία αυτοκινήτου που βρήκε ο Μίρσαντ στην αγορά με το ραδιοφωνό της. Και έτσι η Ζώρα μπορεί να ακούει μερικούς σταθμούς που ακόμα εκπέμπουν ζωντανά. Όλοι περιμένουν η ζωή να γίνει ξανά φυσιολογική. Το γεγονός ότι παλιά σου εφημερίδα κυκλοφορεί ακόμα και κρατά τον κόσμο ενωμένο με τη φωνή της. Κάποιοι δημοσιογράφοι κοιμούνται τις νύχτες στο κτίριό της, μου ποέσω, μου δίνει κάποια ελπίδα. Περιττό να σου πω ότι η εφημερίδα ολοένα και συρρυκνώνεται. Έχει πια μέγεθος φυλάδας με 10 ή 12 φύλλα. Τα άρθρα είναι μικροσκοπικά και στριμωγμένα, το χαρτί όπως και όλα τα άλλα. είναι σε έλλειψη στην πόλη μας.
If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance, the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall.
Μα τι γράφει συνέχεια με τέτοια προσήλωση? Σηκώνει το βλέμμα και αφήνει κάτω το στυλό. Κάτι ιστορίες μόνο, λέει, και τεντώνει τα χέρια πάνω από το κεφάλι του. Τι είδους ιστορίες? Από κάποια παραδοσιακά τραγούδια. Το μαγεμένο δαχτυλίδι, η χτισμένη σύζυγος. Τις λατρεύω αυτές τις ιστορίες, λέει. Ο Μίρσαντ χαμογελά. Όταν ήταν μικρός ο Σαμίρ, κάθε βράδυ του διηγούμουν ότι θυμόμουν από την ιστορία και έπειτα επινοούσα την υπόλοιπη. Κάτι τέτοιο κάνω και τώρα, είπε. Βγάζει τα γυαλιά του και τρίβει τους φακούς στο μανίκι του. Το πρόσωπό του λάμπει όσο μιλάει. «Είναι καλό να φεύγει λίγο το μυαλό σου», λέει η Ζώρα. «Αυτό με κρατάει και δεν το έχω χάσει ακόμα», της απαντάει και φοράει πάλι τα γυαλιά του και έφνει στα μάτια του γίνονται μεγαλύτερα και πιο γαλάζια. Όλοι περιμένουν η ζωή να γίνει ξανά φυσιολογική. Κάθε 10 μέρες περίπου το μαγαζί του γίνεται σημείο διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση το διέταξε να μοιράζει κούτες με τρόφιμα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να πολεμήσει, παρότι εκείνος θα το έκανε ευχαρίστως. Της λέει πως τις μέρες που στους πλακόστρωτους δρόμους στείνονται όλοι στην ουρά αξιμέρωτα, στο μαγαζί του έρχεται άλλο είδος κόσμος. Οι πρώτοι που καταφτάνουν είναι εκείνοι που τους αποκαλούν ανθρώπους των κελαριών. Ασπρομάλιδες κυρίως, υπερβολικά τρομοκρατημένοι για να εγκαταλείψουν τα υπόγειά τους όσοι κλείστηκαν μέσα από την αρχή των σειράξεων. Παίρνουν τις κούτες που τους αναλογούν με τρεμάμενα χέρια. Οι νεότεροι προσπαθούν να δείχνουν χαλαροί. Όλοι τους όμως έχουν χάσει βάρος και όλοι τεινάζονται, οπότε ακούν δυνατό θόρυβο. Γράφει η Μόρις για το αποκλεισμένο Σαράγεβο του 1992. Κάτι που πάλι δεν μοιάζει μακριά από καμία πόλη. Όταν τα δεδομένα ανατρέπονται, όταν ανέτεια σου αφαιρούν κάθε δικαίωμα στη ζωή, τότε τι κάνεις? Το Σαράγεβο επέζησε, βρήκε την άκρη και στηριγμένο στην πολυπολιτισμικότητά του ξανάρχισε σαν τη ζωή που όλο πονάει και όλο επανεκκινείται, ελπιδοφόρα. Την αφήνω να μιλήσει γιατί φαίνεται να το χρειάζεται και κάνω ό,τι μπορώ για να την παρακολουθήσω, αλλά λέει πάρα πολλά πολύ γρήγορα. Κάτι πάει πολύ στραβά, αυτό είναι βέβαιο, αλλά είτε δεν έχει τις κατάλληλες λέξεις για να το περιγράψει, είτε δεν θέλει να το ονομάσει. Οπότε προσπαθώ να της δώσω πρακτικές συμβουλές. Της λέω να μην αφήσει την κατάσταση να την παρασύρει. Της λέω πως πρέπει να σταματήσει την ελεύθερη πτώση, πως θα σκάσει στο έδαφος με δύναμη και θα πάρει φωτιά και τότε πάει, γαμήθηκαν όλα. Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία. Της λέω πως δεν μπορούμε απλώς να καταριόμαστε το μέλλον, να καθόμαστε να διαβάζουμε κόκαλα και φύλλα τσαγιού και να λέμε πως όλα θα πάνε σκατά. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, είναι βέβαιο πως θα πάνε και μάλιστα γρήγορα. Της λέω πως μερικές φορές είναι καλύτερα να προσποιείσαι για λίγο πως όλα είναι εντάξει, μέχρι να αρχίσεις να νιώθεις ότι είναι όντως εντάξει και μετά μπορείς να σταματήσεις να προσποιείσαι. Της λέω πως ξέρω ότι δεν είναι και πολύ ρομαντικό, αλλά και ποιο σχέστηκε. Έτσι τα έχουμε καταφέρει με τον Πάτρικ και είμαστε ακόμα μαζί μετά από τόσα χρόνια. Αρκετά πάνω κάτω. Αλλά στο τέλος πάντα το ξεπερνάμε. Απλώς προχωράμε και όπως έρθει. Της λέω πως ο Πάτρικ και εγώ ούτε που μιλάμε αυτή τη στιγμή ούτε ξέρω γιατί. Ένα βράδυ γύρισε και οι λέξεις είχαν σταματήσει. Αλλά δεν πειράζει. Τον αφήνω να είναι σιωπηλός. Έτσι γίνεται πάντα. Σε μερικές μέρες θα είμαστε πάλι μια χαρά. Πάντα έτσι γίνεται. Πρέπει να λες τον εαυτό σου πως θα τα καταφέρεις. Να λες τον εαυτό σου πως όλα είναι εντάξει. Και τα πιστεύω αυτά που της είπα. Κάθε λέξη. Πρέπει να αφήσεις το ποτήρι να αδειάσει. Να το αφήσεις να ξαναγεμίσει. Αλλά ποτέ μη σταματήσεις να πίνεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Χαλάρωσε, Σόφη. Πάρε βαθιές ανάσες. Προσπάθησε να κλείσεις για λίγο τα αγαπημένα τα μάτια σου. Κίραν Γκόνταρντ. Βλέπω τα κτίρια να πέφτουν σαν αστραπές. Κλείσεις εσένα που κρύβεις καιρό τώρα το όνειρο μιας αληθινά ελεύθερης ζωής με όλο το ρίσκο της, δηλαδή τη χαρά της απρόβλεπτης δημιουργίας, την κρύβεις κάτω από μια θλιβερή καθώς πρέπει εξουσιαστική αλαζονία. Αυτήν που επιβάλλουν όσοι σου λένε πως η ζωή μπορεί να μοιάζει με προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς που οι εποχές του χρόνου και το προσδόκητο έρχονται και το σαμποτάρουν πάντα αυτό. Τώρα όμως δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει κανείς να ξεκουράζεται με μικρά διαλύματα και να επιμένει, να ανεβαίνει, να πηγαίνει εκεί που θέλει, να κάνει αυτό που θέλει. Σαν τα χιλιάδες ψάρια που σκαρφάλωσαν σε ένα καταράκτη 15 μέτρων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προχωρώντας σταδιακά προς τα πάνω για 10 ώρες με συχνές τάσεις για ξεκούραση. Στο σημερινό μήνυμα, σε σένα που κρύβεις καιρό τώρα το όνειρο μιας αληθινά ελεύθερης ζωής, στείλαμε. Αποσπάσματα από τη μέρα του Μάικλ Κάνιγχαμ σε μετάφραση του Παναγιώτη Κεχαγιά. Από το καταφύγιο εικόνων του Βάλτερ Μπένιαμιν σε μετάφραση του Λεωνίδα Τζοβάρα. Από τους ασώτους του Γκρέγκ Τζάκσον σε μετάφραση του Παναγιώτη Κεχαγιά. Από τις μαύρες πεταλούδες της Πρίσιλα Μόρης σε μετάφραση της Μυρτός Καλοφολιά και από το «Βλέπω τα κτίρια να πέφτουν σαν αστραπές» του Κίραν Γκόνταρ σε μετάφραση της Νατάσα Σιδέρη. Μαζί ακούστηκαν «Γουι, The Drowned», «Λίζα Χάνιγκαν», «Ατσουίμ», «Κυριακή», «Λογκάουτ», «Πονεμέλα», «Κάρμεν Χαμπανέρα» σε «Σουίτα» του Μπιζέ, Λόικ Μπερτράν, συμφωνική της Λουμπλιάνας, Παρτίτα νούμερο 4, Πάχεμπελ, σε Μιελάσσονα, Λόντον Μπαρόκ, από τον κανόνα εργοδοματίου. Οργάνου, Μαξ Ρίχτερ. Ρέστλερ, Λότε Κέστνερ. The Blue Notebooks, Μαξ Ρίχτερ με την Τίλτα Σουίντον. Τίτο Μανίλο, Πράξη 3, Σόνο σε Πουρσέι Σόνο, Βιβάλντι Vocal Music, Μανταλένα Κουζένα, Βένις Μπαρόκ Όρκεστρα, Αντρέα Μαρκόν. Clone the Hard Drive, Max Richter. Κλείσεις εσένα που κρύβεις καιρό τώρα το όνειρο μιας αληθινά ελεύθερης ζωής. Τεχνική επιμέλεια, Ιαν Γκλάς. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.